інших населених пунктах. Тобто ми спробуємо шукаємо новий спосіб праці, контакту з читачом, з людьми, які є, ну, теоретично або мають уже, ну, якби погляди прихильні до демократичних поглядів, скажімо так, і тому ми максимально спробуємо їхати у регіони, і дякую Богу, що автори наших книг так само притримуються такої позиції. Потлумачую ще, що коли повставала гэта ідея сама книжної серії, вона повстала як ідея, як бренд руху за свободу Городзянського, а ми вирішали, що якби є місія нашої діяльності. І зрозуміли одно, що вельми легко бути сьогодні білорусом у 10-мільйонній країні і фактично якби, ну, не мати відповідальності ні за що, скажімо так, ну, якби грубо. А з другого боку, вельми складано бути городзянцем і у той час, коли руйнують твій город, і знищають історичну спадщину, зводять все це в небит, якби виступати супроць цього. Розуміють, що частина, яка нібито створюється у городі у виніку гетих руйнувань, у гетих так званої реконструкції, це зовсім не те, що варто нам покидати нашим нащадкам, і саме важна тоя, що стирається саправди гэты гістаричний дух, своєособливий дух городянський, і тому повстала гэта серія. Мені це для того, каб бути неким мостом поміж тим, що відбувалося навіть в самій недалекій минувщині, і поспробувати передати це нашим нащадкам.
На сьогоднішній день у серії «Городянська бібліотека» побачили світ наступне видання, я їх перелічу. Це «Йомістые томи», «Магдебурзька городня» Юрія Гордєєва, «Ходи на мой голос, Дануты Бічель», «Небыття не існує», «Невідомі сторонки білоруського національного руху» Пётр Сєврука і «Розвітання з ілюзіями» Алексія Карпюка. А що планується до видання, що побачить світ неузабаві?
Ну, я, по-перше, вже хочу додати, що вийшла з друку та книга, про яку ми сьогодні вже вели розмову, це розмова з білоруськими інтелектуалами, назва «Зарабований народ». У самим ближайшим часі вийде, це буде такий нешто кшталту допоможника, чи хоча й подручника по городознавству підрихтованого групою білоруських, городянських істориків. На наш погляд, це буде перше в такому роді видання, тому що це буде багато ілюстроване на якісній папері. Ну, сапраўды, допоможник чи подручник по історії нашого городу. Так само вийде з друку мальовничий альбом, книга городянського історика Леся Кравцевича «Рыцари і доліди городні». У найближчий час з друку вийде книга, собрана Сергієм Шапраном, Василь Быков «Життєвий творчий шлях во успамінах і листах». Це книга, підрихтована з бібліотекою Батьківщини, і ми полічили для нас, ну, за великий гонор удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, тому што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама, і сталых аўтараў, якія на сённяшні момент не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100-годдзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзенчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб якогось адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя гарадзенская бібліятэка прыме актыўны ўдзел у святкаванні і ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка» Паўлам Мажэйкам.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Сапраўды, то есть нам таксама даводзілася шмат чуць на того, що чому это тільки виключно якби городянська серія. Але підкреслю, що це була якраз ініціатива знизу. Коли група людей собралася у городні і вирішила, що ми будемо видавати і будемо опиратися на городянських авторів, на городянську тематику, тому що, ну, ми хочемо бути патріотами якби свого краю і лічимо це, ну, якби це перший приступ для того, каб банально кажучи бути справжніми білорусами. Що тичиться патроната Олександра Мілінкевича, це знову ж наша громадянська позиція. А ми зв'язуємо з імем гэтага чалавека надзеі на дэмакратычныя змены ў краіне. І пакуль так будзе, імя гэтага чалавека будзе ў гэтай кнізе, будзе на ўсіх выданнях, якія мы плануем надалей выдаваць.
Павел, у нас дзесяткі палітыкаў, людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, хай бы кожны палітык браў і патранаваў свой рэгіён, умоўна кажучы.
Я бы іначай сказаў, калі б у гэтых рэгіёнах былі людзі, якія паставілі сабе мэту выдання падобных кніг, заснавання падобных серый і звярталіся да гэтых палітыкаў за падтрымкай маральнай ці там матэрыяльнай, то напэўна быў бы плён. А так па шчырасці, калі б не было ў гародні, я кажу за нашу серыю, не было ў гародні людзей, якія гатовыя былі б цягнуць гэта на сабе, ну то напэўна гэта серыя не паўстала пад навошта жадання ці, скажам так, дэкларацыі, ініцыятывы мала.
На кнігах вашай серыі месцам выдання пазначаныя адразу два гарады, гэта Гародня і польскі Вроцлаў. Якім чынам у вашым праекце удзельнічае Вроцлаў?
Наша функцыя як гарадзенскай бібліятэкі, як серыі выдаўнічай, мы з'яўляемся такім пэўным сэнсе пасярэднік. Мы шукаем цікавых аўтараў, цікавыя тэмы і прапануем гэтыя выданні, магчымыя, прапануем нашым партнёрам у Польшы. У нашай сітуацыі гэта калегія Еўропы Ўсходняй імя Яна Новака-Ізеранска і ўрад горада Вроцлаў, які выдае гэтыя кнігі. І гэта наша місія, як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай часткі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што салідным еўрапейскім выдавецтве з саліднай еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Еўропы. І для нас, наадварот, гэта не загана, а наадварот велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць, фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне. Павел, вы таленавіты журналіст, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце з Карвіны?
Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай як бы ініцыятывы гэтай серыі, але сапраўды мы лічым это дастаткова сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якой якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць, не ведаю, у вялізных гарадах дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, от вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была вот шчыра, кажучы, так вот на побытавым узроўні, нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта, падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагокольвек на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стол. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе, жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе ў нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Самае важнае, што чым мы яшчэ, от я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ можа быць адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Гэта для нас важна. Паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснаванне сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці яшчэ што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Павел Мажейко, координатор книговидавецького проєкту «Городянська бібліотека», був гостем Михася Скобли. Сьогодні сповнилося 20 годов, як советські войски після 10-годової окупації Афганістану покинули країну. Які уроки отримали удільники афганської кампанії? Дослідження Ігора Корнія.
На гэтым тыдні ветэранам-афганцам уручалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду савецкага вайсковага кантынгенту з Афганістану. Сем'і загінулых на той вайне атрымалі яшчэ і аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў эквіваленце крыху больш за 50 даляраў. Аднак на рэверансы ўладаў у асяродку воінаў-афганцаў пачалася кампанія на адмову ад узнагародаў. Адзін з адказнікоў, Алег Волчак, тлумачыць, амаральна апаляваць да афганскай тэмы, перад гэтым пазбавіўшы людзей практычна ўсіх льготаў.
Приглашаюць прыйці получыць медалі. Ну я не пайду. Более 50 чалавек адказалось пісьменна. Ну ёсць ещё ці людзі, прыходзілі ў зал на вручэнне, но не сталі, не получалі. Нарушаныя права не толькі афганцаў, і узнікаў, малалетніх, чарнобыльцаў. Поэтому если мы выиграем наши льготы, должны остановить чернобыльские и узников. Многие думают, что идет только борьба за афганские льготы. Тут прежде всего идет за возврат правового поля тех норм, которые были законными.
Юбилейные медали и невеликая материальная допомога наурад ці суцешать батьков, якія стратили у Афганистане своих детей. Сын маці-адзіночкі Ніны Навічонак, Ігар, стаў ардэнаносцам пазмяротна. За некалькі месяцаў да дэмабілізацыі яго перакінулі туды з Пскову.
Нас там мне эти награды, што не падавалі. Это тоже от афганского народа. Боже мой, там і не будзе міру, наверно, никогда.
Сын Ларысы Ладуцькі першы ліст дадому даслаў з вайсковага шпіталю гораду Чэршык, што ва Узбекістане. Пісаў, што паранены ў нагу, але ніякіх іншых падрабязнасцяў. Правда открылася после того, как мать вырашила лететь до Александра.
Собрали деньги на дорогу. Я с племянницей полетели с самолетом. Я с ним не могла разговаривать. И если мог рот разъявить, мне слезы осажались. Мама, а что ты все молчишь и молчишь? Племянница моя говорит, у мамы горло болит, она не может разговаривать. И вы знаете, что сколько я с ним была, в душе чувствовала, что я увижу последний. Когда села сразу в самолет и до самого дома слезами умывалась.
После выписки со шпиталю Александр знов был вернутый в Афганистан и загинул у 1984 годе близу афганского Баграму. Одним з тих, хто ставив кропку у 10-годовій війні, був амбасадор Совєтського Союзу у Афганістані Юлій Воронцов. Менавіта ён добився гарантій ад муджахедаў, каб тыя не страляли у спіны адыходзячым падраздзяленням. Летась 78-годовы дыпламат памёр у Москве. Незадовго до гэтага у интервью «Радио Свобода» так выказал свое ставление до тех историчных подеев.
Первоначальный замысел был такой, что вообще в боевых действиях не участвовать, встать на границе, не пропускать с Пакистана подкрепление маджахедам. Но Воленс-Ноленс пришлось втягиваться в бои, и это было вот неправильно. Основная ошибка была в том, что сперва ввели слишком мало войск, 3 дивизии. Надо было ввести больше и поставить на Пакистан-афганской границе. А дальше уже внутренние дела разбирались сами афганцы. Другое дело, что, говорят американцы, вы зря вообще-то ушли из Афганистана. Если бы там оставались, не было бы ни 11 сентября, ни талибов, всего того, что случилось из-за вашего ухода. Какая-то доля правды в этом есть.
Фактичная оккупация советскими войсками Афганистану выкликала негативную реакцию во всем свете. Советский диссидент Сергей Ковалёв, які ў той час адбываў тэрмін за антысавецкую дзейнасць, згадвае, навучальныя установы літаральна трашчалі ад маладых афганцаў, якіх муштравалі на пабудову новага парадку па савецкім узоры.
Я сидел в зоне вместе с одним человеком, фарцовщик. Он зарабатывал тем, что обслуживал девочками этих самых афганских революционных офицеров. Люди, интересовавшиеся событиями в Афганистане, отлично понимали, после свержения монархии Советский Союз оказался остро заинтересованной стороной. И Афганистан стал территорией, которую решили сделать подконтрольной.
Хваля советско-афганского стратегического партнерства не обминула и Беларусь. Беларускія хлопцы былі кінутыя ў Афганістан на ўратаванне незразумелых ідэалаў, а тысячы афганскіх студэнтаў атабарыліся савецкім коштам у беларускіх ВНУ.
Гэта было даследаванне Ігора Карнія.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.